Latvijas basketbola izlases vakardienas zaudējums Serbijas valsts vienībai nav nekas satraucošs vai ārkārtīgi slikts no turnīra tabulas viedokļa. Mieles gan paliek pašai komandai, jo vakar 28. Dzimšanas dienu atzīmēja komandas saspēles vadītājs Jānis Strelnieks. Kāpēc mača, teica Dairis Bartāns, šajā dzimšanas dienā Jānis palika bez dāvanas, jo uzvaru dāvāt neizdevās. Pēc zaudējuma serbiem Žanis Peners atzina, ka tam pamatā bija arī komunikācijas problēmas laukumā. Kāds kādu nesaprata, kāds kādu nesadzirdēja.
No, varbūt bija kaut kur bija tādas epizodes, ka it kā treneris pateica nospēlēt, bet mēs tā kā nesapratāmies, jo man tur lika vienā epizodē, kur man bija jāspēlē dāvi vietā, bet viņš tā kā nesadzirdēja, viņš paņēma bumbu, varbūt kaut kāda viena, divas epizodes, kur varbūt es varēju vēl dabūt to bumbu, bet nu, skaidrs, ka loģiskāks pavērsiens, ja spēlēs pēdējās epizodes Porziņas, Strelnieks, Bertāns vai Dāvis, jo viņi ir daudz augstāk klases spēlētāji nekā es, un varbūt kaut kur man sanāca, jā, uz pārsteigumu aiziet garām, bet skaidrs, ka izšķirošiem metieniem tomēr jāspēlē ar mūsu līderiem.
Tomēr šodien jau jauna diena un jauna spēle. Pretinieks ļoti labi zināms Beļģijas izlase. Ar Beļģiem spēlēsim jau trešajā fināla turnīrā pēc kārtas. To darījām arī pirms diviem gadiem Rīgā un arī 2013. Gada turnīra pēdējā mačā. Beļģi vakar šo turnīru sāka ar uzvaru pār Lielbritāniju ļoti rezultatīvā spēlē. Šajā turnīrā viņiem nevar palīdzēt potenciālais līderis Mets Lodžeskis, bet līdera vezumu nes Aksel. Servels, Jonathan Stabu un Maksims Dezevs. Latvijas izlases treneris Ainars Bagatskis par šodienas pretinieku Beļģu stiprajām pusēm.
Tā ir pilnīgi pretstač šai komandai, tā nav tik disciplinēta komanda, ja viņiem varbūt nav tik garšs un tik meistarīgs soliņš, ja, bet viņi zin, kā spēlēt īpaši uzbrukumā. Un viņi spēlē varbūt tas stils, gribētu teikt, viņiem līdzīgs kā mums, viņiem ceturtās pozīcijas spēlētāji šodien bija divi no trījiem rezultatīvākiem. Ja. Un viss tas, ko viņi dara, pie mazākās iespējas un grozi viņi met. Jā, ja mēs kaut kādā brīdī nepacelsim kaut kādā brīdī roku vai, droši vien man jāsaka, nezināsim savu pretspēlētāju, nezināsim to personālību, to, par ko mēs spēlējam, nekā esam metējis, tad jāliek griblēt vai otrādi spēlētājs vairāk uz garām gaitam jāliek jāvirs uz metiem. Tad mums būs lielas problēmas, jo viņi spēlē salīdzinoši vienkārši uzbrukums, jā, bet vienlaicīgi viņi ir agresīvi, viņi fiziski spēcīgi, protams, arī pieredzējuši. Mēs atceramies, mums nebija vieglākās spēles ar viņiem iepriekšējās.
Latviešiem šorīt pusdeviņos bija paredzēts treniņš, taču komandas vadība vakar vakarā to atcēla. Spēle pret Beļģiju šodien jau ceturksni pēc diviem dienā. Tiešraidē to varēsiet klausīties arī Latvijas Radio 1 un Latvijas Radio 5, bet visu aktuālāko pēc mača dzirdēsiet ziņās un dienas notikuma apskatā 6. Vakarā Latvijas Radio 1. Kanāla ēterā. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio no Stambulas.